nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutësh, si zakonisht të shtunave, mund t'i dëgjoni disa kronika që i kemi transmetuar gjatë kësaj jave për zhvillimet në Kosovë dhe lidhur me Kosovën.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Prishtinë këtë javë kanë filluar negociatat për marrëveshjen e stabilizim asociimit të ndërmjet Kosovës e Bashkimit Evropian. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka vlerësuar se kjo është një ditë historike, ndërsa ky zhvillim është merit e qytetarëve e institucioneve dhe partive politike të Kosovës. Ai theksoi se ky proces shpihet drejt antarësimit të Kosovës në BE. Joste Korte nga Komisioni Evropian ka theksuar se janë diskutuar tre kapituj të marrëveshjes dhe për takimin e ardhshëm më 27 nëntor kanë mbetur 4-5 kapituj të tjerë. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Në hapjen e takimit të parë të negociatave, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se nisja e këtyre negociatave është merite të gjithë qytetarëve, institucioneve dhe partive politike të Kosovës. Sipas tij, nga ky moment Kosova po nis rrugtimin e saj të sigurt drejt Bashkimit Evropian, që do të pasohet më pas edhe në integrimin e saj në NATO.
Është një ditë historike sepse sot po hapet kapitulli i ri në procesin integrues të vendit tonë dhe po fillon një proces i ri i çdo një herë në historinë e çdo shteti. Në historinë e Kosovës po fillojmë zyrtarisht një proces që shpihet drejt antarësimit të Kosovës në Bashkim Evropian. Ky moment përputhet plotësisht me vizionin strategjik të shtetit ton për të qenë antar i Bashkimit Evropian dhe NATO-s.
Në konferencën për media e cila është mbajtur në qeverinë e Kosovës, ministra e Integrimeve Vlora Qitaku tha se mbetet një rrugë e gjatë deri te nënshkrimi i marrëveshjes.
Dita e sotme është vërtet historike, sepse shënon hapjen e një epoke të re mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Kjo do të jetë një rrugë gjatë dhe dinamika e këtij procesi do të varet në mas të madhe edhe nga aftësia jonë për të çuar përpara reformat e nevojshme. E reformat shumë lehtë mund të arrihen kur ka konsensus të plotë.
Bashkimi Evropian synon të përfundoj negociatat për marrëveshjen e stabilizimit asociimit me Kosovën deri në pranverën e 2014-s, ndërsa planifikon të nënshkruaj atë në verën e atij viti. Jost Korte, zëvendës drejtor gjeneral në drejtorinë për zgjerim të Komisionit Evropian, tha se marrëveshja është një mundësi të cilën duhet ta kap Kosova. Pas diskutimeve fillestare mbi liberalizimin e tregut dhe tregun e brendshëm, ai paralajmëroi vazhdimin për 3 apo 4 kapituj të marrëveshjes në takimin e radhës që do të mbahet me 27 nëntor në Prishtinë.
Today we did 3 chapters of the agreement and there will be another 4 or 5 I think to be done on the 27th of November.
Sot kemi diskutuar 3 kapituj të marrëveshjes dhe mendoj se për takimin e ardhshëm me 27 nëntor kanë mbetur 4 apo 5 kapituj të tjerë. Atëherë do të kemi përmbushur në fakt pothuajse të gjithë draft marrëveshjen. Në ndërkohë do të krijohen 3 grupe punuese për të marrë me këto çështje në aspektin teknik, u shpreh ai. Korte hodhi poshtë mundësinë që për shkak të 5 shteteve evropiane që nuk njohin pavarësinë e Kosovës, të paraqiten pengesa në nënshkrimin e marrëveshjes. Nga gjithse 28 vende antare të BE-s, 5 prej tyre, Spanja, Kipro, Slovakia, Greqia dhe Rumania, nuk e kanë njohur shtetësinë e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Komisioni Evropian ka përshëndetur nisjen e negociatave me Kosovën për marrëveshjen e stabilizim asociimit. Kjo marrëveshje do të jetë kompetencë evropiane, që do të thotë se negociata do të zhvillojë Komisioni Evropian dhe nuk do të ketë nevojë që marrëveshja të ratifikohet nga vendet anëtare të BE-s. Kjo është një faqe e re në marrëdhëniet tona, tha komisionari për zgjerim i Bashkimit Evropian Stefan Fyle, dhe ka shtuar se fillimi i negociatave paraqet njohje të qartë të progresit të arritur nga Kosova në reformat kyçe dhe përpjekje thelbësore për normalizim me Serbinë. Nga Brukseli paraqitet Augustin Palokaj.
Nisja e negociatave për marrëveshjen e stabilizim asociimit është përshëndetur edhe nga Komisioni Evropian në Bruksel. Dhe është thënë se realizimi kësaj marrëveshje do të shënojë raportet e para gjithëpërfshirëse kontraktuale në mes të Bashkimit Evropian dhe Kosovës. Burimet në Bruksel kanë rikujtuar edhe një herë se MSA-ja me Kosovën do të jetë e ashtu quajtur vetëm kompetencë evropiane, pra se në emër të BE-s do të negociojë Komisioni Evropian dhe për dallim nga marrëveshjet tjera ajo nuk do të ketë nevojë të ratifikohet nga të gjitha shtetet anëtare. Ky edhe ka qenë Chelsea, cili ka hapur mundësinë për këto negociata, në kohën kur 5 shtete anëtare të BE-s vazhdojnë të mos e njohin Kosovën si shtet të pavarur. Komisioni Evropian në një njoftim të lëshuar ditën e nisjes së negociatave ka nënvizuar se gradualisht me zbatimin e kësaj marrëveshje do të krijohet liberalizimi tregtar mes Kosovës dhe BE-s për lëvizjen e lirë të mallrave, ndërkohë që Kosova do të përshtat ligjet e saj me standardet e Bashkimit Evropian në shumë fusha. Me këtë fillim të negociatave për MSA-n, ne po hapim një faqe të re në marrëdhëniet tona. Kjo është një njohje e qartë për progresin që ka arritur Kosova në reformat kyçe dhe përpjekjet thelbësore që ka bërë për të normalizuar raportet me Serbinë, ka thënë komisioneri i zgjerimit për BE Stefan Fylle. Ai ka shtuar se komisioni ka për qëllim të kompletojë negociatat me Kosovën në pranverën e vitit që vjen, që të përgatitet drafti marrëveshjes në verë, kur edhe do të vihen inicialet në atë dokument, dhe atëherë të paraqitet edhe propozimi për miratim në Këshillin dhe Parlamentin Evropian, që do të shënonte përmbylljen e procesit për këtë marrëveshje. Marrëveshja do të sjellë përfitime të dukshme për qytetarët e Kosovës. Kosova tash duhet të fokusohet në këto negociata, por edhe për te i tyre. Kosova duhet të konfirmoj dhe të sqaroj pozicionet e saja negociuese, ka thënë komisioneri i zgjerimit Stefan Fylle, duke komentuar nisjen e negociatave për MSA-n me Kosovën. Komisioneri Fylle ka thënë se Kosova po ashtu duhet të punoj në tet prioritetet të identifikuara në studimin e fizibilitetit, në mënyrë që të jetë në gjendje që të zbatoj marrëveshjen e stabilizimit asocimit dhe të përmbush obligimet të cilat i merr mbi vete. Në deklaratën e lëshuar nga Komisioni Evropian, sqarohet se negociatat për MSA-n me Kosovën do të trajtohen në emër të BE-s nga Komisioni Evropian, ndërsa çështjet e dialogut politik dhe ato të politikës së jashtme dhe sigurisë do të negociohen me përfaqësuesin e lartë të BE-s për politikë të përbashkët të jashtme dhe sigurisë. Për Radion Europa e Lirë nga Brukseli, Augustin Paleokaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ekspertët ekonomik në Prishtinë thonë se përmirësimet në klimën e biznesit, që theksohen në raportin e fundit të Bankës Botërore, kanë të bëjnë vetëm me aspektin ligjor. Sipas tyre, situata në terren është tjetër fare. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Kosova ka shënuar përparim në aspektin legislativ sa i përket sektorit ekonomik, por situata në terren mbetet të ndryshe, vlerësojnë ekspertë për çështje ekonomike. Këto komentat ai bën pas publikimit të raportit të fundit të Bankës Botërore të të bërit të biznesit 2014, ku Kosova është traditur e 86-ta duke shënuar përparim për 10 pozita krahasuar me vitin e kaluar. Ibrahim Regjepi, udhëheqës i Qendrës për Hulumtime Strategjike dhe Sociale Stras, thotë se raporti Bankës Botërore merret me kritere teknike të pasqyruara në përligjet ekzistuese dhe nuk hyn aq thellë në vlerësimin e burokracisë apo vlerësimin e vështirësive me të cilin ballafaqohet komuniteti biznesit.
Sidoç thjet, nëse kem parasysh lëvizjet që kanë ndodhur në 3 vitet e fundit, vërtet ajo varet se në aspektin legislativ Kosova po avanson, po përparon, por sërish po përsërit mbetet problemi i zbatimit të këtyre ligjeve, të cilat edhe më tej ja të ngarkuara me pukur shumë probleme duke filluar prej korrupsionit apo prej një birokracie të Trump.
Në anën tjetër, Safet Merovci, profesor në Universitetin e Prishtinës, thotë se me gjithë të arriturat që Kosova ka shënuar në raportin e fundit, autoriteteve kompetente i mbetet ende punë. Ai megjithatë, raditjen e Kosovës në vendin e 86 e vlerëson pozitiv, pasi sipas tij, kjo mund të ndikojë edhe në rritjen e interesimit tek investitorët e huaj.
Unë mendoj që është mirë, pavarësisht asaj ekonomisë reale që mund të ketë edhe pengesa, po do të thotë pavarësisht çfarë është kualitative ai ndryshim, për shkak pozicioneve që rënë ditës, po vetëm lajmit që në Bankën Botërore na vlerësojnë se jemi shumë më mirë, tregon që ka lëviz diçka pozitiv në këtë vend.
Si pas raportit të fundit të Bankës Botërore të bërit biznes, përparime janë bërë në 3 indikator, në fillimin e një biznesi, sigurimin e lejeve ndërtimore dhe në regjistrimin e pronave. Lehtësimi i procedurave në regjistrimin e biznesit dhe marrjen e lejeve të ndërtimit është e vërtetë, thotë Regjepi. Por ai thotë se për dhënien e lejeve të ndërtimit komunat nuk kanë qenë të përgatitura të ofrojnë lokacionin e dur për ndërtimin objekteve të ndryshme, çka sipas tij ka bërë që Kosova të ballafaqohet me një kaos urbanistik.
Në kash ku janë pyetje lejet e ndërtimit, është vërtet që edhe këtu ka ndryshime, pa ku në këtë kategori vërejt që Kosova ka avansu dikun për 8 vende, por është një problem tjetër me qenë se pa marrë parasysh ajo që thua në ligj ka dhe probleme tjera, ta zëmë si dhe mungese e planeve regulative, mungese e planeve urbanistike, të cilat e vështisojnë problemin e rënjes së lejes, jo në kuptimin e procedurave, po thjesht në kuptimin se atë komunat nuk janë përgatit që të ofrojnë lokacione apo të ofrojnë vende ku mund bën në ndërtim.
Ndryshe nga 186 vendet e studiuara në raportin e Bankës Botërore, Kosova tash radhitet e 86-ta në krahasim me vendin e 96 që kishte vitin 2013 dhe 126 në vitin 2012. Kosova me këtë radhitje paraqitet në mesin e 10 reformuesve më të mëdhenj në mbar botën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Marrëveshja 19 prillit në Bruksel, ndërmjet Kosovës së Serbisë për normalizim të raporteve, e ka hapur edhe çështjen e sportit. Federata e futbollit e Kosovës dhe ajo e Serbisë në këtë temë e kanë bërë hapin e parë duke u takuar në Zürich të Zvicrës. Por duket se kërkesa e Kosovës për zhvillim të ndeshjeve miqësore të kombëtares së saj ende nuk është zgjidhur. Kronike përgatitur nga Fatmir Aliu.
Federata e futbollit të Kosovës pret që deri më 5-10 orë të sqarohen dilemat e homologës së saj serbe dhe të hiqet ndalesa për zhvillimin e ndeshjeve miqësore ndërkombëtare të përfaqësueses kosovare të futbollit. Fadil Vokrej, që drejton këtë federat, tha për Radio Evropa e Lirë se kjo përshtype është forcuar dhe më shumë pas takimit që zhvilloi në Zvicër me homologun e tij serb Tomislav Karadžić. Pas kthimit nga Zürihu, ku ishte takuar për herë të parë me kolegun e tij serb, Vokrej thotë se një rrugë ndërmjet me për Kosovën është propozuar në këtë takim për të lënë sportin kosovar të luajë jashtë kufinjve.
Na nuk mund të pranojmë pa u bën dorë kombe të bashkuara sepse ashtu shkon statuti UEFA. Mirë, po në qka deri sa në branen, domon, një rrugë intermediere është zhvillimin ndeshje miqësore me gjitha kategorit. Ju dini që toni onë nuk ka posë drejtë të zhvillaj ndeshje, deri më tani. Dhe ne presim që pas këti takimi dhe pas mledhe se komitetet e ekzekutiv të lejohet të realizacioni A.
Thot Vokrej, me ndërmjetësimin e drejtuesit të Federatës Ndërkombëtare të Asociacionit të Futbollit FIFA Sepp Blatter, kryetarët e dy federatave ishin takuar në Zürich ditën e martë. Pas takimit që si pikë diskutimi kishte lejimin në zhvillimit të futbollit të Kosovës, Shtëpia Botërore e Futbollit e kishte vlerësuar dialogun mes palëve si frytëdhënës. Nga Beogradi ndërkaq Tomislav Karadžić konfirmon atë që homologu i tij kosovar thotë: Çështja e ndeshjeve miqësore në Kosovë, si ato të reprezentacionit ashtu edhe të klubeve, sërish do të vihen në rend ditë në fund të nëntorit. Ata kanë insistuar që të luajnë ndeshje miqësore kualifikuese me emblema dhe me himn, por kjo krejt ka rënë në ujë dhe zotri Blatter ka bërë të qartë se kjo nuk është e mundur. Thot kryetari i Federatës së Futbollit të Serbisë Tomislav Karadžić. Njoftimi i FIFA si lëshuar pas takimit të 29 tetorit mes dy palve, thot se ato janë pajtuar që diskutojnë mjetet potenciale për promovimin e futbollit në Kosovë, e cila për objektiv ka gjetjen e një zgjidhjeje nga e cila do të përfitonin të dy palët. Qeveria e Serbisë në saj të politikës së saj Karshi Kosovës ka urdhëruar të gjitha agjencitë shtetërore që në arenën ndërkombëtare të bëjnë çmos për të parandaluar zhvillimin e çdo segmenti kosovar. Të njëjtën politikë ndjek edhe Federata e Futbollit të Serbisë, thot Fadil Vokrej.
Normal që ata i kanë disa shëndrime të tyre që nuk vijnë nga sporti, por nga politika e tyre, dhe ne duhet të kemi kuptim për ta, mirë po ne i kemi punë tona, ato janë të ndara nga Serbia dhe ne vazhdojmë rrugën tonë.
Thot me këmbë ngulje Vokrej. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën e gjuhën Shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku pos materialeve interesante mund të dëgjoni edhe emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.